Lærlingene, de var stod i lære i 4 år, og de gik på aftenskole, og det var dengang 3 aftener i ugen af 2 timer efter arbejdstid. Så der var ikke noget, der ret med, at det hed frihed. Lønnen var til gengæld heller ikke ret stor. Jeg vil tro, at man fik 10 kroner i måneden de første år. Og så fik man kostet med 10, og så sætte tøj til jul hver år. Det var det, som lærlingen ikke fik.
Hvor gik de på aftenskole?
I Hørben. Så de skulle i Superdor. Men det var jo egentlig teknisk skole dengang. Det var ikke sådan, der var ikke nogen, der var handelsfag, mindre jeg ikke. Jeg kom senere på, da jeg kom i lærer, der kunne jeg få handelsdagsskole i Tyskland. Det var så en eftermiddag i ugen, hvis jeg blev derude. Så var der en gårdskarl også, og hans arbejde, det var jo altså at passe larmene derude, og det var at køre ud. Vi havde en meget dejlig fladvogn, den var temmelig let, men det var lavet nogle gode materialer på hold til en masse, og så havde vi et par almindeligvis et par gode norsker. Så dem brugte han til at køre ud i oplandet, og så blev kørt landtur med dem. Og desuden så havde vi ofte hørt en station i Pakhus, sådan at når banevognen kom, det var det også, så kunne vi køre lige direkte ind til Pakhus, og så kunne vi køre det hjem efterhånden, som vi fik tid til. Og dengang, der var Gårdstaden, det var Jomermand. Han skulle så også komme frem til Jomermand. Og da jeg først var blevet 50 år, så havde vi ingen Gårdstaden mere. Der havde vi efterhånden så overtog vognmanden en hel del af kørselen, der han på en lastvogn. Der havde vi stadigvæk en hest, og der blev det min opgave at passe hesten og strø den og stræde den osv. Og det var jeg egentlig vældig glad for. Vi børn, vi havde jo også vores ting. Vi skulle blandt andet runde flaskerne og sortere flasker. De stod ude i gården. Og så kan jeg huske, så skulle vi luge det her på Bistred Stenpækning, der var. Hele gårdspladsen var pækket, som vi kaldte den, altså prolægt med marksten, og de skulle jo luges.
Hvordan som det rent fysisk ind i butikken, altså det lugtede anderledes, end det gør nu om stående, ikke også?
Ja, det gjorde det.
Hvor stor var butikken?
Hvad siger du?
Og hvor stor var butikken?
Jeg vil tro, at selve kolonialbutikken, den afdeling der, den var på en 80 kvadratmeter. Så det var sådan ret stor, så var det jo altså det der glasbutik ved siden af isenkammer og støvslag ved siden af. Og så, men det lugtede jo af, det lugtede af kaffe, og det lugtede også noget af det her tjære reb, der lå der. Og det lugtede også af spejsild. Det vil sige, det var ved at være over med tiden med spejsild dengang i tønder. Men jeg kan huske, og så klipfiske. Tydeligt huske, at vi havde klipfisk, de her hele fisk, liggende i stavler på en kasse derom, som folk der. Desuden så handlede vi til jul, der handlede vi med gæs og ænder, som hang så op i bagbutikken, så kunne folk på deroppe tage dem ud. Og jeg ved ikke, om jeg lige må fortælle en enkelt historie om det.
Jo, heller ikke.
Nå, der var en gammel mand, der hed Niels Dahn, og han kom op for jul, og han skulle have en gås. Og så gik far med ham op i bagbutikken, eller op på lager, hvor de hang, og så ville han have den største, der var. Så siger far, ja, den har jeg egentlig ellers tiltænkt, at doktoren skulle have, for han har en stor rust. Ja, sagde han, så det kunne jeg nok tænke, han skulle have den bedst. Så siger far, det er lige med, han har ikke set den, du kan godt få den. Han fik den så. Så efter jul, så kom Niels Dahn op, så sagde han, det er jo helt en køn gås, du fik. Det er jo brugt sov græs, og nu har min kunst kogt og stegt på den i 3 dage. I nu ser jeg citere hele krummen, sagde han så. Det var helt en køn, ja, du ville mene, at doktoren skulle have den. For at nu begynde, så snart der blev lukket op, så skiftede vi til at være ind og få morgenkaffe. Eller skiftede de unge mennesker til at være ind og få morgenkaffe. Og desuden så blev der sat 2,5 stykker mad til hver ned om formiddagen. Og så selvfølgelig middagsmad og eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenskaffe, hvis de var hjemme. Og jeg kan huske, at far og førstmanden, de delte en pilsen til deres aftensmad. Det var sådan et fast ritual. Vi andre, vi måtte få husånden sølv eller det var en til jul kalder nisøl.
Hvordan var åbningstiden der i 20'erne?
Den var jo fra 7 morgen og så til klokken 6 hver dag, klokken 7 om fredagen og klokken 9 om lørdagen. Så det var nogle lange dage, og der var ikke noget, der hed middagspause eller nogen ting. Så snart man var færdig med at spise, tak for mad, og så var det ned og kom i gang igen. Og vi så samtidig stod og drøvede, nå ja, det er så noget helt andet, men det var der var ikke sådan nogen fast tid. Så de unge mennesker havde boet der, havde kostet, du siger, det var dejligt ordentligt kommiværelse, og så et stort lærlingværelse op oven over den nye afdeling af butikken der. Og desuden så fik de jo altså deres sengetøj vasket, og jeg tror ikke kitler, nej, det måtte den være selv om. Det var enormt, der får man jo almindeligvis kitler og arbejdstøj, men det var der ikke noget, der hed dengang. Og til hjælp til vask, der kom der så en vaskkone og hjalp mor og pigen med at få vasket og det der. Og desuden så, så kom der, jeg synes altid, der var nogle fremmede til at spise også. Det kunne være en rejsende, der var for eksempel, når Isen kom rejsende, han kom tidligt i morgen og var der hele dagen, og han spiste der. Der var en skæslipper, som kom fast et par gange eller tre om året, og han var der også fast. Og så var der en pudsig ting, vi fik petroleum dengang, det blev leveret i sådan en stor, med en stor hestekøretøj med et par kraftige hest for, og den, det var en stor, ligesom en ejletøn, men bare meget større, den var lavet af træ, og den her petroleumskusk, han stod så der, målt op, det blev målt op i spanden på 20 liter, og han spiste også altid.
Hvad var de grundlæggende krav til en lærling? Hvad skulle man først og fremmest kunne som købmand?
Der var lige en ting. Far, han ville gerne have en lærling fra husmandshjem. Og det er for øvrigt en skam, at de husmandshjem, de ikke eksisterer mere. Men det er sådan noget helt andet. Far sagde nemlig, en fra husmandshjem, han er vant til at bestille noget. Han er vant til at tage små ting, eller tage med i betragtning. Han har respekt for tingene. Og så er han en dyreven, sagde han. For det var de simpelthen nødt til, for de skulle have gode dyrene. Og det spillede nogen stor rolle for ham. Men ellers så skulle de være... Ja, de skulle kunne regne og skrive, og så have en ordentlig optræden. Det er jo faktisk det. De skulle nok få lært at bestille noget, altså.
Hvad skulle man kunne rent håndværksmæssigt, når man var blevet udlært? Hvad fik man lært i butikken af
svingen? Ja, man fik jo selvfølgelig lært at tappe, og fik lært at være og få at lukke poser. Det var jo sådan en speciel teknik til det der. Desuden så skulle man mange gange være lidt af en tusindkunstner. Jeg kan huske, det er jo meget almindeligt, at folk de kom med der petroleumslamper, der skulle sættes ny væg i. Det var jo lige sådan en primus, der skulle en ny nippel i. Det var den, der vi ellers ville kalde en strålespids. Det skulle man også kunne. Og så skulle man selvfølgelig kunne dreje et kramhus. Og man skulle jo kunne afslutte en regning og sådan noget. Så det...
Lave en købmandspakke også, vel?
Ja, selvfølgelig pakke ind. Ja. Det var jo lidt af en videnskab dengang, og det skulle passe sådan, at den ikke gik i stykker, når den kom, og derfor et stykke gråt papir, og så gerne en avis indeni, og så pakke ind, så der ikke var skarpe kanter på, og så en snor udenom. Efterhånden, nej, der kendte man jo ikke hverken det klæbe bånd, eller bærepose, eller sådan noget, men mange gange, og jeg nær sagde knap nok papkasser, det var så mange gange, så var det jo trækasser, og de skulle returneres igen. Så det var altså at pakke ind, det var faktisk den. Der var mange, der har korv med en sådan en sprungkorv. Det var jo, det hørte jo til i de allerfleste hjem. Så var der i butikken, der var det almindelige, eller der var det en pakke skråtobak, der sådan var skåret op på en særlig måde. Så der var fri skråtobak og fri røgtobak. Og så var det jo, og så stod for en spytbakke i hjørnet ved disken der, ved siden af den her bænk, de sad på. Så der kom jo som, de skulle helst spyt på gulvet, for det var jo ikke altid lige nemt at få det af det her trægulv. Men der var jo nogen, de var så snedige, når de kom ind i butikken, så tog de sådan en skrå. Og så når de så sidder lidt, så skulle de tage den her skrå af og komme ind i et dås, for nu havde de ikke mere brug for det. Og så inden de skulle hjem, så skulle de lige have en skrå mere. Så var de jo ved at have skrå til den halv dag i hvert fald. Og lige stand med pipen, den skulle jo også stoppes. Så kan jeg huske en gang, der var sammen, husk hvem var den, det var, han var så lige gået ud, og han skulle ud og se på noget reb eller hvad det var. Og der i mellemtiden, så var det en af kunderne, der, han er lige for stoppen her i pip, han tømte pipen, og så fyldte han med udkræsten, og så lidt tobak ovenpå. Så vedkommende blev nok noget... skuffet, når han kom hjem op, der er det jo en af udkræsningen. Ja. Udkræsningen, det er jo det, de krasser ud af piberne.
Ja.
Og det er jo en skønne ting at døbe den her skrå i.
Ja.
Jeg var udsat for, at vi havde en mælkkusk. Han fik, det er jo tit, når han holdt uden for at aflevere nogle kontrabøger, så skulle varen jo med, når han kom frem af rid. Så skulle jeg lige have en skrå, men vi skulle lige døbe den under sprithanen, når det var noget rigtig koldt, for så virkede den bedre.
Nu skulle det ikke undre mig, at der er nogen, der ikke ved, hvad en kontrabog det er for noget.
Ja, det er det. Det var jo altså en regnskabsbog som sådan, som folk havde hver især, og den havde de med, og der blev varerne skrevet ind i, og så nogle dage før den første, der blev de her kontrabøger holdt tilbage, og så skulle de tælle sammen. Det der med at tælle kontrabøger sammen, det var i mange år min mors opgave. Hun hjalp ellers ikke i butikken, men hun hjalp far en hel del på kontoret, og hun var fænomenal til at tælle de her kontrabøger sammen, og det drejede sig jo ofte om, jeg ved ikke, jeg vil skyde på mellem 100 og 1500 kontrabøger der til den første. Og det skulle jo, de skulle jo alle sammen være i orden til den første, når folk kom.
Ja, der var jo nok at gøre altså, i købmandsbutikken, kan jeg forstå. Hvis ikke der var kunder, så var der forskellige ting, der skulle gøres.
Ja. Så alting skulle jo være især. Det jeg kan huske, til, for eksempel til jul, så stod vi jo i mange, mange aftener og hvad er mel og sukker, og, men altså specielt mel, og det blev været der i to pund, og 4 pund, og 8 pund, og 16 pund. Det var, der var noget, der hed lispund i gamle dage, det var 16 pund. Og desuden så var der jo, det rimelig det hele, det skulle være i orden til jul, for der var umådeligt travlt. Der regnede man jo med, at december måned, den var dobbelt så stor som en almindelig måned. Det er jo slet ikke nu om derfor. Til hver dag, folk kan spise mere til jul, end de gør til hver dag nu. Men julen var, det var altså noget specielt. Og for os børn, der var, vi havde noget, der hed en lang aften. Det var nok sådan noget som 8-10 dage før jul. Og der blev alt, hvad der hed julestads, det blev pakket ud. Og marcipan og konfekt og alt det der, det blev åbnet. Og så fik vi jo lov til at være op og være med til det. Og smagt på det også. Og vi måtte være op den aften, der måtte vi være op så lang tid, det skulle være. Og der blev der så lavet juleudstilling. Jeg kan huske, når nu for eksempel et lagetøjsvindue, hvis der sad en duk i det ene hjørne, så skulle der være en duk over i det andet hjørne. Det skulle være, ja, der var sådan visse ting. Det var nu altså nok mest den komi, vi havde, der synes, sådan skulle det i hvert fald være. Men den her, den lange aften, det var noget, vi så hen til i lang tid. Og så var der sådan noget, der var i stykker af det her chokolade og sådan noget. Så var vi der jo. Og der var der jo så åbent også til klokken 9 hver aften i den sidste uge før jul. Og det var almindeligt, alle dem, der kom kørende til butiks i den der, der skulle de ind og have deres kaffe. Så der var sådan en fantastisk hyggelig stemning. Og vi havde samtidig en konkurrence imellem, hvem der kunne så sælge mest af en bestemt ting eller sådan noget. Hvis nu havde noget, der skulle gerne sælges, så kunne der godt blive sagt til, den, der sælger mest, får en krone eller sådan en eller anden ting.
Hvilke metoder brugte de så for at få solgt?
Nå, det var jo sådan, at der gik man jo med den, når nu man havde sådan en kunde, der skulle have sådan en stor ordre, så gik man jo anbefalt det og det og det. Skal du også have det, og skal du have det? Og hvad, nu skal du se, her er noget her, hvor det er noget for dig og sådan noget. Der galt det jo faktisk om at sælge noget. Man skulle ikke pakke folk noget på, men man skulle jo sælge, og man vidste jo nogenlunde, hvad de plejede og ville have, hvad de gerne ville have, hvad de havde råd til og sådan. Vi var jo interesseret i at pakke folk noget på, som vi vidste, de ikke havde råd til. Men det skulle være sådan, at folk de var tilfredse med det, de kom hjem, og der helst manglede alt for meget.
Hvordan med selve juleaften? Hvor længe var det åbent da?
Det var åbent til klokken 4 juleaften. Så det var jo altså nogle træt butiksfolk, der gik til jul. Jeg husker, far, han sagde altid, åh, jeg ønsker, vi havde en stol med noget jul under, så kunne jeg blive trukken rundt om juletræet, for far var helt alt træt. Og det var længere her åbent, men det, og så der kom jo altid nogen i sidste øjeblik, så jeg ved simpelthen ikke, om vi fik lukket, for klokken var 5:30-6 stykker, det tror jeg ikke.
En købmandsbutik dengang var jo mere end bare kolonial. Det var også nærmest en malerforretning og
ja,
isenkram.
Ja, vi solgte jo også, jeg kan huske, at vi skulle jo også kunne lave, når folk skulle male, så skulle de have malerfernis, og det bestod jo altså selvfølgelig af kogt lindolie, som vi havde i en tønde ned i kælderen. Og deri skulle så blandes terpentin og tørrelse, og så købte de pulveret for sig selv. For øvrigt, der nede i kælderen, der var jo, det her var noget, vi kaldte en tyndstol. Det var to lange bjælker, der lå fra kælder nedgangen og så ind. Og der lå jo så anker eller okshofter og tønder. Og der lå med eddike og med fernis og med terpentin og sirup. Og det der for eksempel at tage sirup til jul, det var en langsommelig omgang, for man havde ikke noget specielt. Vi havde en sirupskande, hvor det blev fra tynden, og der var sådan en almindelig spunst, altså ligesom en stor træprop i, som man så tog af. Og hvis det så var koldt, så var det forfærdeligt længe. Så var det samtidig, at her lærerdreng, han rendte fra det, og når han så kom tilbage, så var det hele oversvømmet med sirup. Jeg kan da huske i vores kloak, vi havde forfærdeligt vrøvl, og det var fordi, der var omtrent løbende en helt tynd fernis dernede i. Det her omtrent tæt det hele, så der var jo mad at se efter. Specielt i den her kælder, der var jo også en stor ostehylde, om vi kan sige sådan, der var omgivet af nogle meget tæt væv, så musen ikke skulle løbe i det. Og der kunne godt lave sådan 100 ost eller mere, og de skulle sammen med hylderne, det var løs hylder, de skulle, jeg ved ikke om det var en gang eller to, eller en gang hver måned eller hver anden måned, der skulle de ud i gården og vaskes. Og det foregik i stor kar med koldt vand fra pumpen selvfølgelig, og så kom først manden og hældte et par skefuld grov salt i. Og det var knær med en hård omgang, når det frøs og står og vaske alle de her brædder og ost og så videre. Men det skulle gøres. Der var ikke noget kældskab.
Nu nævnte du mus. Hvad er det et problem dengang?
Ja, det var et problem. Det var absolut et problem for husene. Nu var den ting, at det her, det var bygget flere gange, og det var bygget sammen. Og der var, når vi så havde foderstoffer også, så var der mus. Det var også samtidig, vi havde rotter, men vi havde altid nogle gode rothunde, og en overgang havde vi også fritter til at tage rotter, for de skulle bekæmpe, men mus, det var altså ikke nemt, og det var ikke nemt at undgå. Men og derfor skulle alting være, vi havde så nogle specielt, vi havde specielt melrum, hvor vi skulle, og det kunne vi altså holde mus frit. For det var en forfærdelig noget, hvis der var mus lort i tingene, det måtte der jo ikke være. Men nu kommer jeg også til at tænke på, at det var sådan ting som rengøringsmidler, det er en, ja, vi havde skurpulver, og så havde vi Marcelli-sæb, som det kaldtes. Det var jo altså forløberen til sæbsponer. Og så har vi noget, der hedder Kvillagerbak. Og Kvillagerbak, det er der ikke ret mange, der kender i dag.
Men det er næsten heller ikke til at sige.
Nej, Kvillagerbak. Det blev brugt på den måde, at man kogte, og så det udtræk, det blev. Det brugte man for eksempel til at gøre døre og sådan noget, og gøre dem rent i. Det var vældig godt, og man kunne altså også vaske i det. Men det var i det hele taget et fantastisk stort arbejde med vasken i sådan, når der nu var 12 daglige mennesker at vaske om. Den her vaskkone, det var sørme også et slid for hende. Og alt vand skulle hentes ud i pumpen. Og så skulle det tørres. Og det var om vinteren, der var det op på loftet over butikker og lejlighed om sommeren ude på tøjsnoren. Og så skulle det stryges og rulles og hvad det skulle. Så kvinderne, de her altså også der så se til. Og så var der, jeg kan huske, også vi havde en helt voksen pige nu, hun hed Marie. Og sådan en aften, hvis der var fremmede derinde, så vi børn, vi ville gerne holde til ude i køkkenet, hvor de unge mennesker var også. Og så hende her, Marie, når hun skulle servere kaffe derinde, så havde hun sådan en pyntforkle på. Og så kan jeg huske en gang, der havde vi taget i, når man solgte trådvæv dengang, der var sådan en stor rød plakat i, der stod dansk arbejde på, og som dansk arbejde var mærket på. Jeg tror, den var sådan 20x30 cm. Den fik vi sat fast i det her forklæde, og bag på hende, så hun gik rundt med det at servere derinde. Og da hun så kom ud, og hun opdagede det der, så var det lige en karklud, og i løbet af 0,0, så var køkkenet ryddet i hvert fald.
Nu om stunder kan man jo knap nok komme til at betale for sin varer i en butik på grund af slikhylder. Det er samtidig svært at få sine børn slæbt igen i hvert fald. Men det var ikke et problem førhen.
Nej, det var det i hvert fald ikke. Det mest slik, det var jo bolcher. Og der kunne man så få bolcher for 2 øre, eller 5 øre, eller 10 øre. Og så var der, ja, der var, jeg ved ikke, der var stort, ja, så var der selvfølgelig nogle konfekter, nogle finere chokolade og sådan noget, men ellers ikke, og det var jo slet ikke et problem. Jeg kan huske, som børn, der fik vi noget derhen søndags 5 øre. Det var det, vi måtte få for 5 øre om søndagen. Vi fik ingen slik, absolut ingen slik ellers.
Hvis nu du skal kigge tilbage, vil du så i dit andet liv også være købmand?
Ja, det tror jeg som en nok. Nu synes jeg selv, at jeg fik en temmelig streng start, da jeg begyndte for mig selv. Men altså, jeg har da haft umådelig lykkelig år. Jeg har været umådelig glad for det. Jeg var et år i en købmandsforretning i Brabrand, det sidste af mit læreår, og jeg synes, det var dejligt. Det er bestemt. Og det der med at have omgang med folk, og kan hjælpe folk, og jeg har jo altid sagt, at mine kunder er mine venner. Men det er jo altid mine venner og mine kunder. Men altså, det der, jeg synes, jeg har haft en meget god tilværelse som købmand. Og jeg synes også, jeg har gjort en indsats for at have det rart sammen med andre også.